İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Flashmob-dur.
Flashmob-dasınız.
Bugün Flashmob-da 9 may tarixindən danışırıq. Əvvəllər daha çox qələbə günü kimi qeyd olunan bu tarix son 2-3 ildir Avropa günü kimi qeyd olunur və yadda da belə qalmağa başlayıb. Bununla bağlı qonaqlarımız Azərbaycan Avropa Hərəkatının sədri Ramin Hacılı, həmin hərəkatının baş katibi Aygül Cəfərova və Dalı Gənclər Hərəkatının qurultaya hazırlıq komitəsinin rəhbəri Fəzilət Səmədovadır. Aparıcını isə mənəm, Rana. Ramin, sizdən başlayaq. Bizə danışardınız zəhmət olmasa. Avropa günü nə vaxtdan keçirilir? Hansı günlə bağlıdır?
9 may Avropa günü olması ideyası Avropanın mərkəzində bir-biri ilə müharibə edilən və bu müharibə illərlə səymişdi. Sonrasında Avropa fikir adamlarının, siyasətçilərin, Avropanın gələcəyini düşünən insanların arasında qəbul olmuş qərar idi. Bu qərara ona görə gəldilər ki, Birinci Dünya müharibəsindən sonra qalib məğlub tərəflər var idi. Və məğlub tərəf kimi Almaniya qarşı sanksiyalar tətbiq olunmuşdu, müxtəlif ölkələrə təzminat ödəyirdi, əraziləri müxtəlif ölkələr tərəfindən tutulmuşdu, xüsusən də yataqları və bu həmin özünü məğlub hiss eləyən və məğlub ruhu aşılanan bir millətin qürurunun yüksəlməsinə səbəb olur və nəticədə həmin ölkədə millətçilik inkişaf edir və bu da Avropanın üçün çox böyük bir təhlükəyə səbəb oldu. Nəinki Almaniyada başlayan proses sonradan İspaniya, Portuqaliya qədər gəlib çıxdı və dünyanın müxtəlif yerlərinə yayıldı. Ona görə Avropa fikirləşdi, Avropanın fikir adamları ki, biz elə bir qərara gəlməliyik, elə bir yol tutmalıyıq ki, sabahki problemlərə və millətçilik, nə bilim, faşizm kimi problemlə qarşılaşmayaq, radikalizm olmasın. Bunun üçün qalib-məğlub məsələsinin olmaması, bərabərliyin olması çox vacibdir. İnsanlar arasında əgər bərabərlik varsa, dövlətlər arasında əgər bərabərlik varsa, xüsusən də fürsət bərabərliyi, hüquq qarşısında bərabərlik varsa, o zaman insanlar öz yolunu seçərkən kimlərəsə qarşı olmayacaq. Öz üzərində çalışmağı düşünəcək. Dövlətlər də həmçinin. Bu baxımdan Azərbaycanın məhz Avropa gününü xüsusən qeyd etməsinə, bu şəkildə qeyd etməsi çox vacibdir. Ona görə ki, Azərbaycan xalqına da məğlub ruhu aşılanır. Biz eşidirik ki, torpaqlarımızın işğal olunması dəfələrlə xatırladılır. Dəfələrlə xatırladılır ki, Azərbaycan anabazıları Xocalıda, nə bilim, filan yerlərdə filan təcavüzlərə məruz qaldı və s. Yəni, bunlar insanları radikallaşdırmaq, insanların aqressiyasını artırmaq və faşizm meyillərinin artmasına səbəb olur. Bu baxımdan biz düşünürük ki, qalib-məğlub ruhunun olmaması Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycan dövlətinin inkişafı üçün çox vacib bir amildir. 9 may Avropa gününü biz keçirərkən heç kimə qarşı bir tədbir eləmirik. Biz həmin bu sadaladığım prinsiplər əsas götürürük və insanların gələcəyini, xüsusən də gənclərin gələcəyini düşünürük və düşünürük ki, Azərbaycan gəncləri kimisə qarşısında məğlub olduğunu düşünüb, qisasçılıq içində yaşamaqdansa, öz inkişafı barəsində düşünməsi üçün sülhə ehtiyacı var.
Aygül xanım, Azərbaycan Avropa Hərəkatı mayın 9-u Avropa günü münasibəti ilə hansı tədbirlər həyata keçirdəcək? Yəni, nələr var planda?
Sabahki tədbir üçün biz plakatlar hazırlamışıq. Plakatlar hazırlamışıq. Bu, yəni, plakatların da üstündə yazılar, insan haqları, vətəndaş cəmiyyəti və bu kimi şuarlar səslənəcək. Yəni, bildiyiniz kimi bu Avropa bu prinsiplər əsasən qurulub, yəni Avropada olan dövlətlər və onlar Avropa ölkələrinin inkişafı, məhz vətəndaş cəmiyyəti, insan haqları və bu kimi dəyərlərə riayət olunduğu üçün olur. Və əgər biz də Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkələr sırasında görmək istəyiriksə, bu şüarları təbliğ etməliyik. Ondan sonra deməli köynəklər olacaq, rəngarəng şarlar olacaq gənclərin üstündə və biz milli park boyunca düzülməyi planlayırıq və heç bir şuar səsləndirmədən əlimizdəki plakatları və bildiyiniz kimi bu bizim təşkil etdiyimiz tədbir axşam radələrində olacaq, insanların çox olduğu sıralarda və biz bunları sadəcə o şuarları vətəndaşlara göstərmək istəyirik.
Bu əvvəlki illərdə də olub bu tədbirlər yoxsa? Neçə ildir keçirdirsiniz?
Keçən il keçirilmişdi bu Azərbaycanda. Hı-hı. Və çox yəni yaxşı bir tədbir alınmışdı və bu səfər də belə keçməsinə ümid eləyirik.
Fəzlət, siz 9 mayı necə qeyd edirsiniz? Avropa günü yoxsa qələbə günü?
Təbii olaraq ki, 9 may bütün Avropa ölkələrinin qəbul elədiyi kimi Avropa günü kimi qeyd edilir və yəni bu Fransa diplomatından gəlmə və Avropanın qəbul etdiyi bir qərardır və biz bu qərarın tam olaraq həqiqət olduğunu az öncə Ramin də söylədi nə üçün. Təbii ki, bunun tərəfindəyik və bunu çox Avropanın çox gözəl bir bayramı kimi qeyd edirik və biz keçən ildə kütləvi şəkildə Avropa Hərəkatının təşkil elədiyi bu tədbirdə iştirak etmişdik və bu tədbir bizim təşkilatın üzvləri tərəfindən də çox xoş qarşılanır.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Sizcə Avropa gününü qeyd eləmək lazım, yoxsa qələbə günün? Əslində, Ramim, sən bayaq dedin ki, bizə əvvəldən məğlub ruh aşılanıb, amma qələbə günü də var.
Bizim 300 mindən çox azərbaycanlımız 2-ci Dünya müharibəsində həyatını itirib. Təbii ki, bu tarixçilərin işidir. Tarixçilər deyə bilərlər ki, biz düz eləmişik, müharibədə döyüşmüşük, yoxsa yox. Amma bəzi faktlar var ki, biz onları deməliyik. Almaniya tərəfdən döyüşən azərbaycanlılar da olub. Biz unutmamalıyıq ki, 9 mayın qələbə günü kimi olması bu SSR-nin belə deyək, faşizm üzərində qələbəsinin bayramı idi. Avropa ölkələri arasında 8-də keçirdilər. Çünki müharibə 8-də bitmişdi onlar üçün. Eyni zamanda bir şeyi də unutmamalıyıq ki, bu müharibənin nəticəsi kimi qəbul olunan qərarlarda SSR-i Güney Azərbaycan dövlətini satdı. Orada olan insanların öldürülməsinə və soyqırımına səbəb olan qərarı imzaladı. Nəticədə Polşanı aldı və Polşada faşizmə qarşı vuruşan insanları, bütün generalları və rəhbərliyi hamısını suiqəst edib öldürdü və açıq şəkildə onların hamısını topladı və onları məhv elədi. Yəni, bu onu göstərir ki, heç də Sovetlər Almaniyadan az faşist deyildi. Yəni, hələ mən Stalin elədiklərini və s. demirəm. Yəni, sırf bu müharibə və müharibədən çıxardığı nəticə. Müharibədən nəticə çıxaran ölkələr. Fransa dedi ki, mən qalib deyiləm. Mən qalib dövlət, qalib xalq, qalib vətəndaş mövqeyini imtina edirəm. İngiltərə də imtina edir, Amerika də imtina edir. Hamı imtina edir. Niyə? Çünki onlar başa düşürdülər ki və məsuliyyətini anlayırdılar gələcəyin. Onlar öz övladlarını düşünürdülər, onlar insanlığı düşünürdülər, o fikir adamları. Kim ki, öz qalibiyyətindən, öz imtiyazlar qazanmaq hüququndan imtina edirdi. SSR nə edirdi? Bu hüququndan imtina etmirdi, dünyaya qapanırdı, xalqları əsarətdə saxlayırdı, insanları öz imperialist marağından dolayı Sibirə göndərirdi. Siz təsəvvür edin, əgər bunlar səmimi şəkildə qələbə günü qeyd edirdilərsə, bu qələbənin qazanılmasında əziyyət çəkmiş, əsir düşmüş insanlar qayıdandan sonra onları Sibirə niyə göndərirdilər? Yəni, bu qeyri-səmimi bir dövlətin, imperiyanın bizə sırdığı bir bayramdır. Bunu bayram kimi qeyd eləməyə dəyməz. Təbii ki, bu başqa məsələ, veteranlar qiymətləndirilməlidir. Həmin müharibə zamanı həyatını itirmiş insanlar yad olunmalıdır. Müqayisə eləyəndə həqiqətən məlum olur ki, SSR-i Almaniya faşizmindən də qəddar olub. Bu baxımdan bunu qələbə kimi qeyd edir. Bu bir, ikincisi də ki, ümumiyyətlə, bu qədər ərazisi işğal olunan, nə bilim, nə filan bir dövlətin qələbə günü keçirməyi, yəni nəyinə lazımdır, yəni nəyin qələbəsidir ki? Bu, bəli, veteranlarımızı yad eləməliyik. bəli, biz həmin dünya, müharibə zamanı həm Almanya tərəfindən vuruşub, həm Azərbaycan SSR-i tərəfindən vuruşub. Həyatını itirmişləri yad eləməliyik. Yəni, bu insanlar dünyada ədalətsizlik hesab elədiklərinə qarşı ədalət şüarı ilə vuruşmuş insanlardır.
Ay, Gülxan, siz nə fikirləşirsiniz? Necə qeyd eləyək 9 mayı? Ya da siz özünüz bax şəxsən necə qeyd edirsiniz? Çünki uşaqlıqdan, yəni Avropa günün bir 2-3 ildir də, bəlkə də elə sizin təşkilatın sayəsində eşidirik, amma əvvəldən elə qələbə günü qeyd eləyə gəlmişik.
Mən əslində Ramin'in dediklərinə qatılıram. Yəni bu yad, amma orada həyatını dəyişən, o müharibədə həyatını dəyişən insanların yad edilməsini də vacib hesab eləyirəm. Çünki yəni bildiyiniz kimi 8 may Avropa ölkələrində də yad etmə günü kimi qeyd olunur. Çünki o insanlar indi zaman dəyişib, vaxt dəyişib, amma o insanlar yenə nəyisə görə, hansısa bir ideyaya görə. İndi biz indi deyə bilərik bunun səhvliyini, düzlüyünü. Artıq tarix, yəni sonradan bir 10 il, 20 il, 50 il baxandan sonra görürsən, əslində daha yaxşı qiymətləndirmək olur keçmişdə olan səhvləri və yaxud düz olan şeyləri. Ona görə onlar da hansısa bir özlərinə düz gələn bir ideyaya görə vuruşublar. O baxımdan mən də yəni yad etmənin vacib olduğunu düşünürəm. Amma qələbə, çünki qələbə ruhu olanda məğlub hissə də olur. Məsələn, bugün biz baxırıq erməni-Azərbaycan qarşı durmasında. Burada belə bir qalib gələn tərəfin özündən razılığı, özünü çox güclü hesab etməsi var. Bir də məğlub olmuş tərəfin o məğlub olma kompleksi var. Yəni, əslində biz bundan qurtulmalıyıq, bu hisslərdən qurtulmalıyıq.
Fəzilət, sən necə fikirləşsən?
Mən həm şəxsən də təşkilat adından yəqin ki, deyə bilərəm. Biz Avropa gününü, yəni bu tədbirdən sonra keçən il haqqında danışım, çünki keçən il olmuşdu iki dəfə bu tədbir. Biz ondan sonra dostlarla birlikdə, yəni ayrıca qeyd etmişdik bunu, birlikdə yığışıb, yəni və nəyə görə qeyd edirik bu günü? Həm yad etmək məsələsini qeyd elədilər. Onun da əlavə, çünki Avropa günü dedikdə, yəni bunun bir mənası var. Bu ondan ibarətdir ki, Avropa ölkələri sülh ətrafında, yəni birləşmə ətrafında birləşir. Yəni, bu tədbir belə Avropa ölkələrini, Avropa inteqrasiya edən ölkələrin bir dəyər ətrafında birləşməsidir və təbii ki, biz bunu çox fərəklə və şad olaraq qeyd edirik.
Flashmobu dinləyirsiniz.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmobdasınız. Bugün Flashmobda 9 may tarixindən danışırıq. Daha çox əvvəllər qələbə günü kimi qeyd olunan bu tarix son 2-3 ildir Avropa günü kimi yaddaşda qalır. Bununla bağlı qonaqlarımız Azərbaycan Avropa Hərəkatının sədri Ramin Hacılı, həmin hərəkatın baş katibi Aygül Cəfərova, Dalğa Gənclər Hərəkatının qurultaya hazırlıq komitəsinin rəhbəri Fəzilət Səmədova, aparıcınız isə mənəm Rəna.
Flashmobdasınız.
Fəzilət dedi, əslində elə sualım sizə verəcəkdim ki, məsələn, Avropa günü Azərbaycanda gənclər niyə qeyd edirlər? Yəni, sırf o dəyərləri sahib çıxdıqlarını göstərmək üçün, məsələn, Ramin, niyə qeyd edirsiniz?
Birincisi, Avropa ölkələri müharibədən sonra dünyada tək Avropa yox, həm də Amerikanın, Kanadanın qatılımı ilə BMT-ni yaratdılar. BMT yaradılarkən qəbul olunmuş bir standart oldu. Bütün dövlətlər öz xalqlarını idarə edərkən belə BMT-yə qoşulurlarsa və dünya birliyində təmsil olunmaq istəyirlərsə, onlar xalqlarına qarşı da qeyri-humanist ola bilməzlər. Demokratik olmalıdırlar. Xalqların seçməsinə şərait yaratmalıdırlar. Nəyə görə bu həqiqətə gəldilər? Nəyə görə bu nəticəyə gəldilər? Ona görə ki, bütün dünya bir şey anladı ki, vətəndaşlara seçki hüququ verilməsə, onlar heç vaxt səhvlərini düzəldə bilməyəcəklər. Və necə ki, Hitler demokratik yolla hakimiyyətə gəlmişdi. Amma sonradan seçki olmadığına görə, yəni seçki dediyim, səs vermədən söhbət getmir. Yəni, partiyaların olduğu pluralist, demokratik, azad və ədalətli, yalnız şəffaf deyil. Seçki mühiti olmadığına görə, İnsanlar bəlkə bu faşizmi dəyişmək istəyirdilər, amma bu şansları qalmamışdı. Ona görə bugün öz inkişafını bəyan eləyən Azərbaycan ki, mən inkişaf eləyirəm və Azərbaycanın dövlətçilik konsepsiyasında əks olunub ki, Azərbaycan Avroatlantik məkana inteqrasiyanı tutur, xüsusən də öz təhlükəsizliyi, dövlətçilik təhlükəsizliyi nöqtəyi nəzərdən. Bu deməkdir ki, Azərbaycan bu məkana inteqrasiya eləyərkən üzərinə öhdəliklər də götürür ki, əgər mən sizinlə bir masa ətrafında oturacamsa, dost olacamsa, mən demokratikləşməni, insan haqlarının bərqərar olduğu, azad vətəndaşları olan bir ölkə kimi gələcəm. Bu baxımdan da biz bu dəyərləri qabardırıq ki, Avropa ölkələri də inkişaf modellərində bu dəyərlərə istinad edib inkişaf elədilər. Bizə deyirlər ki, siz Avropa inteqrasiya deyəndə bizim xalq aparırsınız, mədəniyyətin əmniyyəniyiz falan. Biz inteqrasiya sözünü ümumiyyətlə vətəndaşları elə bir ki, duracaq, gedəcək, biz köçəcəyik Hollanda deyək, Hollandlar köçəcək bura. Yəni, inteqrasiya durub ora getmək falan deyək ki, inteqrasiyanın nə olduğunu izah eləmək üçün eləyirik biz buna ki. İnteqrasiya o deməkdir ki, biz bu dəyərlərin burada bərqərar olması, o cümlədən həmin Avropa ölkələri inkişaf eləyərkən hansı təcrübədən istifadə ediblərsə, o təcrübəni bura gətirmək. O təcrübəni öz ölkəmizə tətbiq eləmək. Bu bizdən qabaqdadır da, bu bizdən daha çox inkişaf eləyibdir. Niyə inkişaf eləyib? Hansı dəyərlərlə, hansı sistemlə onu gətirək tətbiq eləyək. Yəni bizim bunun mesajı vermək üçün bu aksiyalara, bu tədbirləri eləyirik. Əsas vurğu məhz bunun üzərindədir ki, insanların bu stereotipini sındırmaq ki, Avropaya inteqrasiya deyəndə nə nəzərdə tutulur? Məhz inkişaf eləmiş, məsələn, Avstriyanın inkişaf eləyərkən seçmiş olduğu dəyərləri və sistemi tətbiq eləyək. Təhsilinə də, səhiyyəsinə də, vətəndaşların həyatına da, siyasətə də, mədəniyyətə də, ədəbiyyata da və s. Bu bir. İkincisi, biz Azərbaycan tarixinə baxsaq görərik ki, Azərbaycanın bütün düşünən adamları hər biri öz əsərlərində azadlığa çox böyük yer veriblər. İnsan azadlığına. Çünki düşünən insanlar hamısı bilirlər ki, azadlıq olmadan şəxsiyyət olmaq mümkün deyil. Azad olmayan insan şəxsiyyət ola bilməz. Biz bugün Azərbaycan insanının istənilən bir ideologiya qarşısında, istənilən təriqət qarşısında, istənilən dəyər, istər bu dövlət olsun, istər hökumət olsun, istər müxalifət olsun, istər bayraq olsun, nə olur olsun, insan azadlığına qarşı olan hər bir şeydən biz xilas olmalıyıq. Ki şəxsiyyət olaq. Biz şəxsiyyət olsaq, bizim dəyərlərimiz daha yuxarılara qalxacaq. Biz şəxsiyyət olsaq, bizim bayrağımız daha yuxarı qalxacaq, dövlətimiz daha yuxarı gedəcək. Yəni, vətəndaşı şəxsiyyət olmayan bir ölkənin dünyada yeri həmişə gülüşlə qarşılanan bir yer olacaq. Həmişə o ölkənin vətəndaşı olan insanlar öz ölkələrində utanacaqlar. Ona görə biz çox israrla bu məsələdə həm dövlətin dövlətə tərəfindən apardığımız lobby fəaliyyətlərində, həm ictimai çıxışlarımızda, həm bütün tədbirlərimizdə Azərbaycan insanının şəxsiyyət olması uğrunda mübarizə aparırıq. Bunun yolda azadlıqdan keçir və biz bunun nümunəsini yaradırıq. Mübarizə aparmaqdansa nümunə yarat. Bu da Avropanın metodologiyasıdır. Yəni biz azad olub bir aksiya keçirdirik, bunu insanlara nümunə göstəririk və azad olmağın mümkünlüyünü göstəririk, insanlar da azad olsunlar.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Aygül xanım, necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan cəmiyyətində nə dərəcədə oturuşub bu Avropa dəyərləri, Ramin, sadaladıqları və digər əsas o insan hüquqları ilə bağlı dəyərlər? Nə dərəcədə oturuşub?
Məncə, Azərbaycan cəmiyyətinin, yəni böyük bir hissəsinin ümumiyyətlə bu dəyərlər haqqında çox məlumatı yoxdur. Və yaxud varsa da çox səhv bir məlumatı var. Ya da səhv çatdırılıb və yaxud onlara əl çatımlılığı çox çətin olub bizim insanlarımızın. Yəni Avropa dəyərləri deyəndə Azərbaycan insanı əsasən yubkaları ya da geyim tərzini və yaxud yaşam həyat tərzini,
içki içməyi,
belə neqativ halları və yaxud bizim cəmiyyət üçün neqativ olan halları göz önünə gətirirlər. Amma məsəl üçün mən bilirəm ki, biz sabahki tədbirdə əlimizdə vətəndaş cəmiyyəti yazılan plakatı tutanda bəlkə də çox gənc insan və yaxud onlar heç o sözün nə olduğunu bilməyib və bununla yəni sonradan maraqlana bilərlər. Yəni bunu bilməyə də bilərlər. Avropa deyəndə Avropanın o gözəl, Avropanın inkişafı aparan dəyərləri yox, tamamən bizim cəmiyyət üçün neqativ olan halları ağıllarına gətirirlər. Bizim də işimiz, yəni Avropa hərəkatı olaraq bizim işimiz bu dəyərləri ən gözəl şəkildə, ən pozitiv şəkildə Azərbaycan insanlarına çatdırmaqdır.
Və səndən soruşum Fəzilət, səncə gənclər Avropanın hansı pisini, hansı yaxşısını götürüb və yaxud da götürməlidirlər?
Bu ümumiyyətdən çox mübahisəli mövzudur, yəni müxtəlif fikirlər var, amma mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, bir əgər biz dəyər haqqında danışırıqsa, əgər biz bir mədəniyyət haqqında danışırıqsa, onun yaxşısı pisi söhbəti, yəni çox qəribə səslənir. Yəni heç bir mədəniyyət haqqında bunu demək olmaz və biz əgər bugünkü Avropa dəyərlərindən danışırıqsa, biz qeyd etdik, yəni pozitiv şəkildə aşılanma qeyd etdik. Yəni bu dəyərlərin daha aydın şəkildə, yəni insanlara yaxşının pisin olması deyil, bu dəyərin nə üçün olması və nəyə yaradığını aşılamaq zərurdur və məncə insanlar bunu nəzərdə tutmadıqlarından yaxşı pis söhbətlərini ortaya atıb, yəni bir sözlə dəyərləri təhqir etmiş olurlar.
Pis dəyər var. İnsan şəxsiyyətini aşağılayan dəyər var. Bu orta əsrlər Avropasında da olub. Xristianlıq adı altında təbliğ eləyiblər dəyərləri. Hansı ki, insanların aşağılayıb həmin dəyərlər. İnsanların şəxsiyyət olmasını əlindən alıb. Vicdanı ilə, hissləri ilə oynayıb insanları aldadıblar. Məsələ burasındadır ki, o pis yaxşı məsələsində. Birincisi, mən özümə, Azərbaycan xalqına inanıram. Bizə o qədər məğlub və zəif olmağımız təbliğ olunub ki, bəyə onu deyirdik biz. Biz elə hesab edirik ki, biz hara getsək uduzacaq. Nə etsək uduzacaq. Yəni, bu məğlubluq hissinin doğurduğu bir şeydir. Yağış ziyanlıdır, yoxsa xeyirli? Yəni, yazda yağsa, ləçəklər yerə düşəcək və ağzımız bar verməyəcək.
Keçən həftə çox yağıb, şikayət edirlər.
Yəni, mən haranı açırdım, bütün, belə deyək də, kənd vətəndaşları buna şikayət edirdi. Hə, yağışın altında yata bilərikmi, yata bilmərik. Biz nə edirik? Ev tikirik. Yağışdan qorunuruq. Çətir ixtir eləmişik. Yəni, dəyərin pisindən niyə qorxuruq ki biz? Bizim bir yerə gedərkən bir şeyin pis olduğunu bildiyimiz halda belə biz yaxşını götürəcəyimizə inanmalıyıq. Bu yaxınlarda bir ictimai məclis var idi, yəni toy idi. Orada bizim qohumlar mənim üstümə gəlmişdilər ki, sən Avropa deyirsən filan, bizim indi qızlarımız, oğlanlarımız nə olacaq filan, evə əqqabı ilə mi girəcək, nə bilim, yatanda əqqabısını çıxartmayacaq, oğlum belə olacaq, qızım belə olacaq. Dedim ki, sən utanmırsan. Sən öz uşağıva, öz verdiyin tərbiyəyə, öz qanıva inanmırsan. Yəni, sən uşağından ancaq pis şey gözləyirsən. Yəni, budur məğlubluq hissi, neqativizm, yəni insanlarda nifrət yaradıb, neqativizm yaradıb. Bu nifrəti o başqasına tökə bilmir. Rəxili yoxdur, neqativizm erməniyə qarşıdır. Amma sən nifrəti erməniyə tökə bilmirsən, çünki sərhəd var, ateşkəs var, gedən bilmirsən, eləyə bilmirsən. Və bu halda bu nifrəti sən harasa tökməlisən. Və gücün qonşuva da çatmır, gücün müdürə də çatmır, dövlətə də çatmır, polis var və s. Kimə gücüm çatsın? Uşağıma, yoldaşıma, yəni ailə evin içində. Yəni, bu, biz bunu deyirdik. Əslində, pis dəyər...
Dəyər bax, kimi təqdim olunan.
Dəyər kimi...
Gözəl söz
olduğuna görə,
pis şey ona...
Yəni, bundan sünü istifadə eləyənlər, yəni, başqa bir şeydir. Yəni, dəyər adı altında, mən əslində dəyər kimi qəbul edilmişdə mövqəmi bildirdim. Yəni, amma təbii ki,
dəyər adı altında bizə aşlananlar, bunlar başqa mövzudur. Amma mən ümumiyyətlə bir də bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, buna qarşıyam mən həm də ki, insanların şəxsi həyatı və yaxud da ki, hansısa şəxsi bir proses ümumi bir dəyər altında, yəni bir adla təqdim olunsun. Yəni bu çox yanlış bir şeydir. Yəni bu özü bunun özünü mən dəyər hesab etmədiyimdən dəyər haqqında bu münasibəti bildirdim.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Qısaca olaraq necə fikirlərsiniz? Bu illərdir gedir də təşkilatlar da var. Azərbaycan-Avropa inteqrasiya, Azərbaycan-Avropa inteqrasiya olunması yönündə çalışanlar və s. Bax sonda hər üç üzdən, yəni gənc kimi ayrı-ayrılıqda soruşum. Necə fikirlərsiniz? Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası necə gedir? Ümumiyyətlə gedirmi?
Ümumiyyətlə Dalğa Gənclər Hərəkatı başladığı müddətdən Avropa dəyərlərini, Avropa inteqrasiyasını təqdim etmişdi və biz bu istiqamətdə maarifləndirici işlər aparmışıq, həmişə aparmışıq və bugün Azərbaycanda maariflənməyə, bu bilgilərə sahib olmağa ehtiyacı olan insanlar, gənclər çoxdur və bu o deməkdir ki, bugün hələ də Azərbaycanın Dalğa Gənclər Hərəkatı kimi, Azərbaycan Avropa Hərəkatı kimi və digər Avropa İnteqrasiyası kimi təşkilatların, Azərbaycanın bu təşkilatlara hələ də ehtiyacı var və bugün Azərbaycanda, belə deyək, Azərbaycan gənci bu bilikləri almağa ac olduğundan, yəni bu tələbat Azərbaycanda ən zəruri tələbatdır.
Məncə pozitiv olmaq lazımdır. Yəni, əlbəttə ki, problemlər var. Yəni, bir çox sahədə olduğu kimi avrointeqrasiya prosesində də çox böyük problemlər var. Amma yəni, biz də bunun üçün çalışırıq. Bu problemləri aradan götürmək üçün çalışırıq. Və bizim ən böyük gücümüz, ən böyük potensialımız ətrafımızda olan gənclərdir. Maariflənmək istəyən gənclər, öyrənmək istəyən gənclərdir. Və biz inanırıq ki, hər şey gözəl olacaq.
Ramin?
Azərbaycan hökumətinin xüsusən siyasətində Avropa dəyərlərinə sahib çıxma, Avropa dəyərlərinə olan münasibəti kifayət qədər adekvat deyil və bu istiqamətdə bir müqavimət var. Təbii ki, bu bizi narahat edir və biz bunun da belə deyək, zərərli olduğunu dəfələrlə bəyan edirik. Azərbaycanın avrointeqrasiya prosesində Avropaya verə biləcək yalnız nefti və qaz yoxdur. Biz dəfələrlə demişik, Azərbaycan dövləti necə ki Holland sindromu, Nigeriya sindromu yaşandı, o sindromla yaşanmasın deyə sabah neftdən gələn gəlirlər bitdikdən sonra savadsız bir vətəndaşlar və pulsuz bir dövlət. Yəni, bu həmin ölkənin ümumiyyətlə nəyə qadir olacağı, nə edəcəyi sual altındadır. Niyə müstəqil olacağı sual altındadır. Bu yaşanmasın deyə, bugün Azərbaycan dövləti avrointeqrasiya prosesində Avropa ölkələrini deməməlidir ki, mən sizə qaz verirəm, neft verirəm, başqa da bir şey məndən istəməyin. Azərbaycan özü can atmalıdır. Həmin bu vəsaitləri insan kapitalına çevirsin. Əgər biz təhsilli vətəndaşlar yetişdirsək, sabah neft ola da bilər, olmaya da bilər, qaz ola da bilər, olmaya bilər. Amma insan kapitalı varsa, qalan şeylər heç lazım da deyil. Necə ki, Avropanın təbii sərvətlərə heç ehtiyacı yoxdur. Amerika öz təbii sərvətlərindən istifadə eləmir. Çünki insan kapitalı olan yerdə heç ona ehtiyac qalmır bəzi. Hakimiyyətin özü üçün də çox vacibdir. Çox vacibdir ki, ölkənin vətəndaşları bilgili olsun ki, sabah həmin ölkədə hər hansı bir problem üzündən, necə ki, bir kiçik terror üzündən insanlar aqressiv, radikal şəkildə buna etirazını bildirir. Sabah bu daha dialoq müstəvisində olsun və bu Azərbaycan hakimiyyəti öz sözünü deyə bilsin və nəticədə qan tökülməz. Biz öz eqomuzdan, öz nəfsimizdən, öz bu dəqiqə, bu an dünyanın ən gözəl yerində istirahət eləmək haqqımızdan imtina eləməliyik. Nəticədə nə qazanacaq? Daimi rahatlıq, daimi xoşbəxtlik və əminamanlıq, həqiqi sabitlik. Yəni, neft pulundan asılı sabitlik yox, neft pulundan asılı hakimiyyət yox. Yəni, biz buna nail olmaq üçün insan kapitalı çox vacibdir. Yəni, bütün sahələrdə vəsaitin bu istiqamətdə istifadə olunması çox vacibdir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər kəsə gəldiyiniz üçün.
Təşəkkür.
Belə əziz dinləyicilər, bugün biz 9 may tarixindən danışdıq. Əvvəllər daha çox qələbə günü kimi qeyd olunan bu tarix son bir neçə ildir Avropa günü kimi daha çox qeyd olunur və belə də yaddaşlarda qalmağa başlayır, əsas da gənclər arasında. Bugün qonaqlarımız Azərbaycan Avropa Hərəkatının sədri Ramin Hacılı, həmin təşkilatın baş katibi Aygül Cəfərova və Dalğa Gənclər Hərəkatı Qurultaya Hazırlıq Komitəsinin rəhbəri Fəzilət Səmədova idi. Farcın isə mənim Rana. Bu həftəyə bu qədər. Gələn həftə Azadlıq Radiosunun efirində fərqli flashmoblu görüşünüzə gələcəyi. Hələlik.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, biriz-biriz-biriz-səmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Flashmoba.